Elurriarin gurekin, konkolotxe elkartean sartu berria, animatzaile, ez dakit lakuntzaile gisa. Egunan, Elurri?
Egunan, Tampi. Ebe, horreintxe sartu naiz eta koordinatzaile hitza erabiltzen dut. Azkenan, biskat, elkarteko helburuak eta funtzionamenduaz koordinatzen ibiltzen ari naizelako.
Ordean, konkolotxa ipatuko dugu, izena polita da, deia. Ordean, haur munduari lotura egiteko mentoaz hori erraiten da, konkolotx izena.
Beraz, konkolotx izenak janai du bizkar gainean eman, auja. Elkarte hori sortu dugu 2022, dola urte bat sortu dugun elkarte bat da, eta bertan, bagira sortzi haurtzaindegi eta haurtzainetxe. Baditugu beraz, haurtzainetxetan Xubukota Maulen, Xokotipian Gelun, Kilimazkainen, Txuku-Txuku Ziburun eta Txikitxokoen Daian. Eta gero haurtzaindegiei dagokionez, Oakoa Miarritzen, Luma Baionan eta Tinkalakaran. Haurtzainak biltzen dira beraz leku batean, izate aldena errikotxak usten duena edo alokatzen dena pribatu bati, eta haurtzaindegiak beste funtzionamendu bat dute, zuzendari bat bada, langileak izate aldera ezitzaileak, perikultriz arlokoak, eta haurtzainetxetan deitzen dira haurtzainak, asistan maternel delakoak.
Zer gana idu, lotura hauen guzien artean egiteko konkolotxe elkarte hori sortu zenutela?
Bai, azkenan ikusten ginen, sortzi egitura ginela Ipar Eusko Alegian Euskara utxean lan egiten ginuna tipiekin, 0-3 urteko aurrekin, eta helburua izan dugu batzea. Bai, gure esperientziak trukatzeko, gure artean formatzeko, horre egin ditugu bi formakuntza urte hauetan, bai, Alen Alfaro etorri zaigu kantuei eta erritualei inguruko tailer bat ematera, eta oso interesgarria izan da, eta gure hartan ere trukatu ditugu gure ibilbideak, Maule nola egiten duten, Endaia nola egiten duten. Eta aurten, bi ortofonista etorri zaizkigu, ahozkotasun arazoi buruzko tailer ematera, ez? Zer izatea dituzten, tipiek batua botatzen dutenean zer diren arazoak, edo jateko moduaren arabera ea arazo bat sortzenen, edo ez. Beraz, azkenan da formakuntza euskaldunak ere gure barnean eskaintzea.
Desberdintasuna erten duzularik Xiberua edo Endaiaren artean ze izaiten alda, hizkuntzaren aldetik edo?
Ez bortzaz, ez da ezberdintasuna provintziena, da gehiago bakoitzak nola erabiltzen dituen edo ze ritual egiten dituen oheratzeko momentuan, edo jaterako momentuan, bakoitzak ez kantu desberdinak ditugu, ohitura desberdinak ditugu, eta da gehiago sortzi haurtzaindegi eta haurtzainetxen arteko ohitura eta jokoen trukaketa bat izan da Maialenekin egin ginen taileja.
Gehiago ere zure lana izanen da pixka bat behar handiak baitira iparaldean ere, gana idut aurrako kaiten dituzten familietan eskuarazko haurtzain edo egitura gutida?
Bai, ohartzen gira, bai, Ipar Eusko Alegian, oroko gean, ez da bakrik hizkuntza kriterio hartuz, 0-3 urteko aurrak zaintzeko moduak falta direla. Zan haurtzainak, haurtzaindegiak, haurtzaindegi publikoak, gurasoek zailtasunak dituzte horien aurrak zaintzeko. Eta zailtasun bat gehitzen da euskara kriterioa lehentasuntzat ematen duten familientzat, eta ohartzen gira, gutxi gora bera, 100 familie ezkoa ematen diegula euskaraz ezitzeko hien aurrak. Gira, Ipar Euskal Herrian, 105 baino gutxiago, jara edo, 185 frantses munduan ezitzen dela, eta behar handia bada, bai zaintzeko eta bai euskaraz zaintzeko.
Beraz, zer egiten alduzu ezuek, zure aldetik, edo, zuk?
Bon, nik bakarrik ez dut egin, baina hor erriko etxei bidali dugu, beraz Ipar Euskal erriko etxe guztiei bidali diegu gutun bat espikatzeko nor giren, konkolotxe kartea norko osatzen dugun, eta gure zerbitzua eskaintzeko. Hau da, badugu gaitasun bat sortu ditugulako haurtzainetxeak eta haurtzaindegiak, beraz gure zerbitzua da erriko etxei proposatzea, nahi badute hoien errian euskarako zerbitzu bat eskaini 0-3 urteko familiai eta aurrei, hor girela horiek laguntzeko bait, txostenak egiteko, haurtzain euskaldunen sarea ere sortzeko, diru laguntzak nola ibiltzen diren laguntzeko, hori den azkenan, guk nahi dugu bultzada bat eman Ipar Euskal Herrian, 0-3 urteko aurrak euskaraz bizitzeko.
Elkargoak badu ere ahalmen hori, haurtzaindegiena, harremanetan ziste hauekin?
Bai, beraz, elkargoarekin ere lanean ari gira, horiek badute ere lea dispositibo bat ematen dena martxan. Haurtzain etxak oraindik ez dira sartuak lea dispositibo hortan. Eta bai, horiekin ari gira lanean Euskal Haurtzaindegiak garatzeko eta ziurtatzeko, ba, labelizazio sistema bat badela ere, haurtzain etxak ere sartzen direla, sartu nahi ditugu labelizazio sistema hortan. Bai, horiekin lanean ari gira garatzeko Ipar Euskal Herriko egoeraren hobekuntza.
Bo, hori guzia gauzatzeko, behar da zure postua finanziatu, zure postu erdia, gainerat, finanziatu, eta hortako abiatzen duzie kanpaina bat, eh?
Bai, hori da, irailaren 19an, beraz, aurkeztu ginon. Eloazo kanpaina eman dugu martxan, beraz, Eloazo webgunean sartuz, konkolotz izena emanez, ikusiko duzue, 10.000 euro galetzen ditugula, urte bukara arte. Eta, ba, bai, oda, nire lanpostu erdia finantzatzeko, momentuz, instituzio publikoak ez estatu ziguten diru laguntza, baina bidean gira, diru laguntza bat emateko, jengurtari begira. Baina bai, behar dugu, ba, hasi girelako lanean, irailan hasi gira lanean, beraz, bai, behar da nire postua finantzatu, eta hortik aratago, komunikazioan gauza garatu, egiko txekin lan egin, eta bada, badira hainbat ekintza, ba, egin nahi ditugunak, eta horrek suposatzen duena, dirua behar dugula.
Beraz, espero da, zortzi hau eri, berri batzu ere lotuko direla.
Abai, mez da, espero, siur da, bai dugu proiektu hau politak gero horari begira. Jakin behar da, hortzein etxe bat edo hortzein egi bat ez dela egun batetik bestera sortzen, eta hor badira bai aiexan, edo bardu zen, irulegin. Bat ditugu proiektuak, baina da 2004, 2005, 2006, urtei begirako proiektuak dira, luzarako proiektu bat da, baina gaurtik aintzina sebar gira lanean.
Gero, gida bat ere bidean duzuela, zer da proiektu hau?
Bai, beraz, Sehaskaren eskaera bat da, galiti dugu gida bat egitea, hau da nola sortzen alden haurtzaindegi bat, edo haurtzain etxe bat. Eta hor ari gira lanean, beraz, talde motorean, hor, laukide gira, ikusteko, ba, espikatzeko, zer den haurtzain etxe bat, zenbat kopuru baden haurtzain etxe batean, ze struktura den, zein langile motak lan egitea alduan, eta berdin haurtzaindegi batean, ez? Espikatu pixkat, zer diren zaintza eredu horiek, eta nola egin behar den olako bat sortzeko.
Zertan Sehaskak interesa badu hortan?
Balitzateke gero zabaltzeko, bai, Sehaskako sarean, ez? Ba, zuzendaritzakoek pasatzeko irakasleek guraso taldei bidaltzeko, eta azkenean egi bakoitzean pixkat emateko tresna bat ba, urtzaindegiak sortzeko tresna bat, ez?
Eta eskolaz,
ba. Bai, hori da, ez da faltada da, bada ikastola irurtetik hasten da, baina lehenago gabezi hori bada, eta beraz dari gira tresnak sortzen gabezi hori auge egiteko.
Bo, esperientzia baduzunez lan hortan laguntzen du, ere?
Bai, hori xior da, bai. Alor, esperientzia badut haurtzain bezala, laurte bilina ez txuku-txukuko haurtzain etxan ziburun. Geronik ez dut sortu, 2017an sortu zuten beste lauek, eta beraz, sorkuntza prozesu hori ez dakit egiten, baina bai, esperientzia do terrenoa badut, laurteko esperientzia hori badut, nire baitan.
Eta bai, konkolotxekin beste lan mota bat eraman behar duzu.
Hori da, era bat desberdina dela. Tipiak faltan botatzen ditut, eguneroko tipien harreman hori, baina bai, behar da, olako pertsona bat ibildi behar da, ba, diruaren bila, eta erriko etxekin lanean, instituzioekin lanean, eta niri tokatu zait.
Elorriari, mire esker, eta kura jaun?
Bai, mire esker zait.